qilmadi. Yillar o'tib ketdi to'radan qara. Sen kelmading bormadim manam. Kuzlar o'tdi o'ylab ko'zlaring. Bahorda daralar bo'kitlaring. Sen kelmading men ham qara. Xafamisan mendan men ham xafa. Sen meni unutib yubording desam. O'sha yillar qattiq urushib ketdik-ku bilan. Eshikni qattiq yopib ketdi ko'zda yosh bilan. O'sha yozmadi birorta xat ham. Yozmadim men ham. Qilmadi qo'ng'iroq men ham. Qilmadim, kutdim, qiynaldim, malham izladim. Meni unutib yuborgan deb o'ylab, men ham unutishga harakat qilardim. U meni unutib ketdi. Onson men esa unutolmasdan sarson. Yarim yilgacha qanchalar qiynaldim. Bir yil bo'lganda ozgina ranglandim. Kirib boshladi rang hayotimga. Sen haqingdagi xayollar qo'ydi xorimga. Ozgina faqat yurakim yil tortardi. Agar bo'lmaganida oq qora surat. Yillar o'tib ketdi to'radan qara. Sen kelmading bormadim mana. Kuzlar o'tdi o'ylab ko'zlaring. Bahorda daralarda hidlaring. Sen kelmading men ham qara. Xafamisan mendan men ham xafa. Sen meni unutib yubording desam. Kunlarni birida yo'qladi do'stim. Dedi bor bir narsa senga do'stim. Sen bilmasang bo'lmaydi bu haqida. Bu sani tuyg'ularing haqida de. Berdi qo'limga surat. Suratga qarab qoldim. Muzlab oq libosdagi qiz mana yorim. Yonidagi kim bilmadim. Kiyindim shoshilib yugurdim qizni qizlik uyiga. Oq qora ko'rinib boshladi hayot ko'zlarimga. Yuragimga qattiq botdi ko'rgan suratim. Ilojsiz uyiga bordim. Chiqdi singlisi ko'rib mana bo'ldi hayron. Birinchi savoli qayda ediz shuncha on.
Opam sizni shuncha qon yutib kutdi. Ko'zlarida yosh yig'lab kutdi. Og'itolmasdi na otam na onam. Nimani tinglamasdilar. Opam manga qarab qaytib kelarmikan derdilar. Kuta kuta oxir otam erga berdilar.
Har bir meni o'ylab o'tgan tuningni. Har tomchi ko'zingdan oqqan yoshingni. Fikr lahzagacha meni kutganingni bilib afsuslar chekaman. Har bir meni o'ylab o'tgan tuningni. Har tomchi ko'zingdan oqqan yoshingni. Fikr lahzagacha meni sevganingni bilib alam izlar.
namcity.uz birinchi eksklyuziv.
Sen kelmading bormadim manam. Kuzlar o'tdi o'ylab ko'zlaring. Bahorda daralarda hidlaring.